Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti: da li se pola miliona nevažećih listića na izborima u BiH mogu smatrati izbornom krađom? O stavu novog člana predsjedništva BiH Milorada Dodiga da treba priznati rusku aneksiju Krima. O tome za naš program govori drugi član predsjedništva, Šefik Džaferović.
Ukrajina je zvaničan stav Bosne i Hercegovine, se poštuje teritorijalni integritet Ukrajine. I niko taj stav ne može promijeniti jednostavno. Mora postojati nova odluka predsjedništva koja vodi vanjsku politiku, a ja nisam za to da se mijenja postojeća odluka.
O odlasku zvaničnika Srbije sa skupova na kojima uz ime države Kosova ne stoji zvezdica, analitičarka Sonja Licht.
Ozbiljno štetu danas. Ja sam bila protiv napuštanja skupova, jer smatram da je napuštanje bilo kog skupa gdje vi imate mogućnosti za debatu uvek u stvari nešto što vama donosi više štete nego onima koji ostaju sad.
Nakon fudbalske utakmice Crna Gora-Srbija u Podgorici od rezultata važnija tema da ju je prenosila privatna televizija na javni servis. Da li pravoslavlju prete potresi nakon odluke Vaseljenskog patrijarha o priznavanju autokefalnosti Ukrajinske pravoslavne crkve? Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska komesarka za digitalnu ekonomiju i društvo Maria Gabriel izjavila je u Prištini da je Kosovo ispunilo sve kriterijume za liberalizaciju viza. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić izjavio je da je stav premijera Albanije Edija Rame da Telekom Srbija nije preferencija vlade Albanije, kako je istakao, skandalozna. Citat: on blokira prodaju kompaniju u nemačkom vlasništvu. Ispada da su srpski investitori dobrodošli kada im treba da kupe srpsku robu koju nemaju i kad treba da se uspostavi ekonomska saradnja, ali u sektoru telekomunikacija nisu, rekao je Ljajzel iz Politika. Premijer Edi Rama rekao je ranije, govoreći o ponudi Telekoma Srbije za kupovinu Telekoma Albanije, koji je u vlasništvu nemačkog Deutsche Telekoma, da su kompanije iz Srbije dobrodošle u Albaniju, ali da u oblasti telekomunikacija nisu njihova preferencija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turska vlada je obavestila američke zvaničnike da ima tonski video dokaz da je nestali saudijski novinar Jamal Khashoggi ubijen i sečen na komade u konzulatu svoje zemlje u Istanbulu, preneo je Washington Post. Lišći je Khashoggi bio kolumnista, pozvao se na izjave neimenovanih zvaničnika da snimci pokazuju kako su saudijski bezbednosni operativci uhapsili Khashoggija 2. oktobra kada je došao u konzulat po dokument koji mu je potreban za ženidbu. Snimci pokazuju da je saudijski tim zadužen za bezbednost uhapsio Khashoggija u konzulatu, zatim ubio i isekao njegovo telo na komade. Saudijska Arabija je kao neosnovane odbacila optužbe da stoji iza otmice Khashoggija. Ankara je juče saopštila da će Turska i Saudijska Arabija oformiti zajedničku radnu grupu koja će se baviti Khashoggijevim nestankom. Turski sud je doneo odluku o oslobađanju američkog pastora Andrewa Bransona, čiji je pritvor izazvao diplomatsku krizu između Ankara i Vašingtona. Sud u Izmiru na zapadu Turske osudio je Bransona na 3 godine i mjesec dana zatvora, ali ga pušta na slobodu uzimajući u obzir vrijeme provedeno u pritvoru i dobro ponašanje tokom suđenja. Kako je naveo advokat američkog pastora, Bransonu je dozvoljeno da napusti Tursku i očekuje se da uskoro otputuje u SAD. Branson živi u Turskoj 23 godine, uhapšen je krajem 2016. a u julu ove godine prebačen je u kućni pritvor. Pastor je bio optužen za djelovanje u ime mreže propovednika Fethullaha Gulena, koga Ankara smatra odgovornim za pokušaj puča u julu 2016. godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku je emisije najpre postizborna scena u Bosni i Hercegovini. Pola miliona nevažećih listića na ovim izborima otvaraju sumnju da je, kako su predstavnici pojedinih stranaka, ali i analitičari rekli, reč o izbornoj krađi. Više pojedinosti Mirna Sadiković.
Tuzlanka Mujesi Rahaman utvrdila je na stranici Centralne izborne komisije da je njen muž, koji je umro u junu ove godine, još uvijek na biračkom spisku. Na dan izbora ponijela je sa sobom smrtovni list da pokaže biračkom odboru. Međutim, kako kaže, nisu željeli da upišu pored njegovog imena da je osoba preminula.
Ja sam odlučila kad sam pošla da obavim svoju građansku dužnost, da ponesem smrtovnicu moga muža, njegovu ličnu kartu. Željela sam da se evidentira pred njegovog imena da je on preminuo, znači da ne može dati glas na ovim izborima. Odbijena sam a priori. Ne dolazi u obzir, nema se gdje staviti, ne smije se šarati. Mislim da je to bio jedan od načina da se iskoristi ovaj glas. Komisije koje su biračkim odborima mogli su vrlo lako da iskoriste u korist stranke koja ih je postavila na biračko mjesto.
To nije rijedak slučaj. Mnogi građani su na spiskovima birača vidjeli imena svojih umrlih članova porodice. No uprkos prijavi, birački odbori nisu htjeli ništa poduzeti. U izbornoj noći Fadil Ćerimagić došao je na preskonferenciju CIK-a kako bi ukazao na ovaj problem, dokumentujući da je na biračkom spisku ime njegove majke koja je umrla prije 11 godina.
Jeste, ja sam prijavio, međutim oni su meni rekli da ja idem i da izbrišem svoju majku sa liste. Šta ja imam ako sam prijavio majku da je umrla, imam umrli list? Šta se radi sa spiskovima 11 godina?
Član Centralne izborne komisije Suad Arnautović ocjenjuje da su neefikasne i spore opštinske administracije najvećim dijelom odgovorne za neažurirane spiskove.
Od činjenice smrti prvi korak, prvi organ je matični ured. On upisuje tu osobu u matičnu knjigu umrlih i na osnovu te matične knjige izdaje izvod i isti dostavlja Ministarstvu unutrašnjih poslova na području opštine gdje se to nalazi, a Ministarstvo unutrašnjih poslova dužno je da poništi sve dokumente koje je izdalo, među kojima je lična karta, i dužno je da poništi prijavu prebivališta te osobe i da o tome obavijesti ideju, agenciju, dakle, koja je isključivo zakonom određena kao agencija nadležna za tehničku obradu i pripremu centralnog biračkog spiska. Kada ta tri organa urade svoj posao u skladu sa zakonom, nama se isporuči u elektronskoj formi centralni birački spisak.
Ipak veliki broj mrtvih na biračkim spiskovima za svake izbore nije jedini problem. Veći je problem 500.000 nevažećih listića, što je trostruko više od evropskog i regionalnog prosjeka, upozorava nekadašnji član Centralne izborne komisije, a sada predsjednik Strateškog odbora Koalicije za fer i poštene izbore pod lupom, Vehid Šehić.
U Bosni i Hercegovini već duže vremena jako velik procenat nevažećih glasačkih listića. U našem susjedstvu on se kreće negdje do 2%, a evropski nekakav prosjek za između 1 i 3%. Kod nas je već to zabrinjavajuće i nije to samo na ovim izborima. Problem je kod onih koji zloupotrebljavaju tu činjenicu, a to su članovi biračkih odbora.
Stručnjak za ustavno pravo, dr. Nedim Ademović, koji ocjenjuje da vlastima u Bosni i Hercegovini odgovara kontrolisani kaos, kaže kako se na navedene pojave može gledati kao na djelimičnu manifestaciju tog kaosa.
Pa čisto na osnovu iskustva kao građanin, meni je broj nevažećih listića neobično visok, što može me navesti na razmišljanje da nije sve regularno bilo. S druge strane, bili smo očevici da parlament Bosne i Hercegovine nije bio spreman da blagovremeno u saradnji sa Centralnom izbornom komisijom stvori jedan novi normativni okvir koji će omogućiti tehničko poboljšanje procesa glasanja, što bi s druge strane posljedično omogućilo da se taj broj nepravilnosti svede na neki minimum. To je također jedna indikacija da javne vlasti nisu spremne da se uredi ovaj sistem.
Politički subjekti, ali i građani, mogu izraziti sumnje u regularnost izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Kako kažu pravnici, mogu se obratiti Centralnoj izbornoj komisiji sa zahtjevom za ponovno brojanje glasova, a ukoliko prepoznaju elemente krivičnog djela, adresa je Sud Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I dalje postizborna scena u Bosni i Hercegovini. Ona će sa susjedima graditi odnose na principima međusobnog uvažavanja, poštovanja i reciprociteta, kaže za Radio Slobodna Evropa Šefik Džaferović, koji je dobio najviše glasova za bošnjačkog člana predsjedništva BiH. Sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Džaferoviću, jeste li zabrinuti zbog izjava druga dva izabrana člana predsjedništva koje se odnose upravo na vanjske poslove Bosne i Hercegovine? Evo, gospodin Komšić je kazao da Bosna i Hercegovina ima mogućnost da tuži Hrvatsku, to je izazvalo buru reakcija već u Hrvatskoj zbog Pelješkog mosta. Gospodin Milorad Dodik da će pokrenuti inicijativu da Bosna i Hercegovina prizna Krim kao rusku teritoriju. Reagovala je ukrajinska ambasada odmah. Jeste li zabrinuti zbog tih izjava?
Dakle, to su dvije potpuno različite stvari. Kada je ova prva stvar u pitanju i odnosi sa Republikom Hrvatskom, Bosna i Hercegovina od Republike Hrvatske ne traži ništa što joj ne pripada. Mi tražimo da se uključi ugovor o državnoj granici na bazi, ono, ratificira, zapravo on je već zaključen od strane Hrvatskog sabora na osnovu onoga što jeste granica između naših zemalja i tražimo da se Bosni i Hercegovini prizna pravo pristupa otvorenom moru prema konvenciji o pravu mora. Drugi dio vašeg pitanja se tiče međunarodne politike naše zemlje. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine sve dotle, dok ne utvrde drugačije političko opredeljenje prema nekom pitanju, dužni su da poštuju postojeća politička opredeljenja. U slučaju, dakle, Ukrajine, zvaničan stav Bosne i Hercegovine se poštuje teritorijalni integritet Ukrajine. I niko taj stav ne može promijeniti jednostavno. Mora postojati nova odluka predsjedništva koja vodi vanjsku politiku, a ja nisam za to da se mijenja postojeća odluka.
Koji će biti vaši prvi koraci kada je riječ o regionalnoj saradnji?
Posebno želimo da imamo dobre odnose sa našim susjedima. Našim susjedima i ovom prilikom poručujem da ćemo svoje odnose graditi jedino na principima međusobnog uvažavanja, poštivanja i reciprociteta. Koliko oni budu poštovali Bosnu i Hercegovinu, i Bosna i Hercegovina će poštovati njih. Poručujem također da se konačno krene u rješavanje otvorenih bilateralnih pitanja Bosne i Hercegovine i naših susjeda. Mi nikada od svojih susjeda nismo tražili, niti ćemo tražiti ništa što nam ne pripada.
Evo, niste pomenuli jedno pitanje sa kojim ćete se sigurno susretati u četvorogodišnjem mandatu, a to je pitanje odnosa Bosne i Hercegovine prema Kosovu. Kakav je vaš stav o priznanju Kosova?
Bosna i Hercegovina ima službeni stav kada je to pitanje posrijedi, a to on glasi da je za bilo kakvu odluku potreban konsenzus svih članova predsjedništva. Tog konsenzusa u ovom trenutku nema i tako će ostati dok se stvari ne promijene.
Hoćete li pokušati da mijenjate te stvari?
Ja mislim da Bosna i Hercegovina i Kosovo treba da imaju nivo saradnje, makar onaj koji je danas, na primjer, Republika Srbija ima sa Kosovom. Jer mi smo sa Kosovom na nivou saradnje koji je niži od onoga koji danas ima Srbija sa Kosovom. Mnogo je veća sloboda kretanja i robe i ljudi i kapitala i usluga između Srbije i Kosova nego što je to između Bosne i Hercegovine i Kosova. I to je zbog toga što ne postoji spremnost od strane političara iz Republike Srpske da se to unaprijedi. Ja mislim da je moguće i kod ovakvog političkog stava, kada je odnos prema priznanju Kosova u pitanju, graditi, dakle, ove odnose u interesu i Bosne i Hercegovine i Kosova.
Šefik Džaferović, član predsjedništva BiH, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Opasni otpad prijeti građanima Tuzle.
Živa je sistemski otrov koji utječe na bubrege, koji utječe na nervni sistem i tako dalje. Njen problem je što ona može proći i kroz neoštećenu kožu.
Dašak sarajevske arhitekture na francuskoj Sorbonji.
Odnos kakav drugi gradovi imaju prema spomenicima bi nama mogao poslužiti kao uzor. Pogotovo iz razloga što je Sarajevo poprilično specifično jer predstavlja jednu vrstu spoja istočnih i zapadnih uticaja.
Može li se na selu živjeti od svog rada?
Dobio sam od Umkora da li 4 ili 5 ovaca, nisam siguran, mislim 5 ovaca sa obnom, 4+1. I tada sam počeo sa tim raditi s ovcama, proširivo i znači došao sam do 200 komada.
Slobodna Evropa, .org.
U regionalnom programu Sport i politika nakon fudbalske utakmice Crna Gora-Srbije u Podgorici od rezultata važnija tema da je prenosila privatna televizija, a ne javni servis. Više pojedinosti Predrag Tomović.
Istorijski duel fudbalera Crne Gore i Srbije na stadionu Podgoricom prenosila je komercijalna televizija Nova M, dojučerašnji Pink M, čije sjedište u inostranstvu, što je u javnosti izazvalo buru komentara i pitanje kako se došlo u situaciju da utakmicu nacionalne selekcije prenosi privatna strana televizija, a ne nacionalni javni servis Radio Televizija Crne Gore. To smo prvo pitali generalnog sekretara Fudbalskog saveza Crne Gore, Momira Đurđevca.
To nemojte pitati nas, niti mene, to pitajte nacionalni servis.
Urednik sportskog programa Radio Televizije Crne Gore Dragiša Dedić za Radio Slobodna Evropa kaže da su oni pokušali sve da dobiju prava za prenos, ali da je UEFA odlučila da ih dodijeli inostranom medijskom konzorcijumu u čijem je sastavu i Nova M.
UEFA je odlučila da TV prava proda regionalnoj TV kući, odnosno sport klubu koji je ponudio mnogo više novca. Inače, Nova M i sport klub su u vlasništvu istog giganta United grupe, da kažem i to, otkupila je prava prenosa Lige nacija, kvalifikacija za evropsko prvenstvo i kvalifikacije za svjetsko prvenstvo i to za područje XU za 40 miliona eura. Dakle, nije samo javni servis Crne Gore izgubio prava prenosa utakmica fudbalske reprezentacije, već i javni servis Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Makedonije.
Osim priče u vezi sa pravima na prenos prvog fudbalskog duela Crne Gore i Srbije, intrigantno je bilo i komentarisanje samog meča u kojem je reporter miješao ekavicu i ekavicu. Komentator je griješio i sa akcentima, a crnogorske fudbalere, hrabre sokolove, stalno je oslovljavao sa naši momci. To je izazvalo brojne komentare na socijalnim mrežama i internet portalima. Sportski novinar i urednik sportskog programa na televiziji Vijesti Aleksandar Saša Radović sa Radio Slobodna Evropa kaže da nije prvi put da komentator sa strane komentariše utakmice crnogorske fudbalske reprezentacije.
Pretpostavljam dakle da je dobio instrukcije da prenosi utakmicu tako što će glumiti po znacima navoda navijača, odnosno komentatora crnogorske televizije. Došli smo do te paradoksalne situacije. Također komentatori Srbije prenosi utakmice Crne Gore protiv Litvanije i Rumunije na istoj toj televiziji koja se tada zvala Pink M. Tada je već po meni trebala da reaguje neka državna služba, da li agencija za radiodifuziju i da skrene pažnju crnogorskoj televiziji, odnosno televiziji sa nacionalnom frekvencijom. To ne može tako.
Inače, i pored najava da je utakmica između Crne Gore i Srbije meč visokog rizika, prema opštim ocjenama atmosfera prije, tokom i nakon utakmice bila je vrlo korektna. No bilo je pojedinačnih ispada navijača i politički obojenih poruka sa tribina stadiona pod Goricom. O tome za naš program govori poznati fudbalski trener Brano Milačić.
Probali su na grupice tamo, to je van pameti. Kad gledaš jedna grupica dođe tu i onda se bavi malo Kosovo, malo Crnogoro, malo Njegoše, malo ovo, Boga mi reka, čovjek da veni mnogo, a ne znam jesu li jednu knjigu pročitali u životu. To je ovako marginalno bilo, nije bilo nešto da bi se pobunao. U svakom slučaju, kakva je atmosfera, najbolje se vidjelo na kraju utakmice. Mi smo pošli svi kućama, ovih koji su navijali za Srbiju. Zadovoljni mi koji su navijali za Crnu Goru. Nezadovoljni, ali mirno, dostojanstveno, ljudski.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Koliko za Srbiju mogu biti štetne odluke da napušta međunarodne i regionalne skupove zbog načina na koje je predstavljeno Kosovo? To se dogodilo juče kada je delegacija Odbora za spoljne poslove u Beču napustila konferenciju posvećenu zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici Evropske unije, pripremio Ognjen Zorić.
Treba insistirati na tome da se Kosovo i predstavnici Kosova predstavljaju u skladu sa međunarodno postignutim dogovorom, ali je šteta za Srbiju da napušta konferencije, naročito kada se radi o temi koja za Srbiju jeste problematična, rekla je za Radio Slobodna Evropa članica Odbora za spoljne poslove Skupštine Srbije Nataša Vučković, poslanica opozicione Demokratske stranke. Delegacija Skupštinskog odbora, čija je članica, napustila je prethodno u četvrtak 11. oktobra međuparlamentarnu konferenciju o zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj i zajedničkoj bezbednosnoj i odbrambenoj politici Evropske unije koja se održavala u Beču, jer je Kosovo bilo najavljeno u zastavu i bez fusnote.
Moje uverenje, a mislim i stav Demokratske stranke, da je za Srbiju uvek od prvorazrednog značaja da se pridržava svojih spoljnopolitičkih prioriteta, a naročito u kontekstu prioriteta evropskih integracija.
Rekla nam je Nataša Vučković, članica Odbora za spoljne poslove, koja nije bila deo delegacije u Beču. Kako je saopšteno iz Narodne skupštine Republike Srbije, dan uoči skupa, po dobijenju liste učesnika, srpska delegacija je uputila zahtev da predstavnici Kosova budu predstavljeni u skladu sa sporazumom o regionalnom predstavljanju, postignutom februara 2012. Navodi se da su, pošto organizator nije uvažio taj zahtev, članovi delegacije Srbije napustili zasedanje, a da su im se pridružili i predstavnici Španije, države koja nije priznala nezavisnost Kosova. Igor Novaković iz Nevladinog centra za međunarodne i bezbednostne poslove, koji je i koordinator radne grupe Nacionalnog konventa za poglavlje 31, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da bi iz više razloga bilo dobro da je delegacija Srbije učestvovala u radu konferencije u Beču.
Mislim da je to u skladu sa prethodnim ponašanjem ovog predsjednika Republike Srbije na drugim skupovima. S jedne strane je problematično zato što je tema veoma bitna za Srbiju, ne samo zbog usklađivanja sa deklaracijama i merama Europske unije, već i zbog drugih elemenata poglavlja 31, pre svega zajedničke bezbednosti i odbrambene politike. Međutim, očigledno je da prioritet ulaska u Europsku uniju i prioritet odbrane, kako se to kaže, teritorijalnog integriteta i suvereniteta u nekim slučajima nisu iste ravni ako se ne poštuje rani dogovor.
Srbija i Kosovo su dogovor o regionalnom predstavljanju postigli 24. februara 2012. u Briselu. Od tada su međutim nastavljeni nesporazumi, kao i iz perioda od pre tog datuma, a koji su u više navrata rezultirali time da predstavnici Srbije odbiju učešće ili napuste skup zbog predstavljanja Kosova. Potez je osudila tadašnja predsjednica Spoljnopolitičkog savjeta Ministarstva spoljnih poslova, Sonja Licht, koja danas sa pozicije predstavnice nevladinog Beogradskog fonda za političku izuzetnost ukazuje da je štetna odluka delegacije Spoljnopolitičkog odbora Skupštine Srbije da napusti konferenciju u Beču.
Ozbiljnu štetu nanosi. Ja sam bila protiv napuštanja skupova od prvog dana kad je to praktikovano, jer smatram da je napuštanje bilo kog skupa gdje vi imate mogućnosti za debatu uvek u stvari nešto što vama donosi više štete nego onima koji ostaju sad.
Rekla je Licht u intervju za Radio Slobodna Evropa, koji će mu u celini emitovati u subotu 13. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Do kraja emisije o problemu trans osoba u Srbiji i LGBT populaciji u Hrvatskoj. Pre toga, vaseljenski patrijarh Vartolomej dao je saglasnost da se prizna nezavisnost Ukrajinske pravoslavne crkve, što je u Ukrajini toplo pozdravljeno, dok Moskva smatra da je to katastrofa, beleži Biljana Jovićević.
Odluka vaseljenskog patrijarha, koja stiže u momentu dubokih podjela unutar pravoslavne hrišćanske crkve zbog formalnog zahtjeva ukrajinske crkve za raskidanje veza sa ruskom orbitom, za predsjednika Ukrajine Petra Porošenka nešto je o čemu su sanjali, čekali veoma dugo i borili se sve vrijeme.
Ovo je pitanje nezavisnosti, pitanje nacionalne sigurnosti, ovo je pitanje državnosti i pitanje geopolitike. Ovo je kolaps vekovima stare težnje Moskve za globalnom dominacijom kao trećeg Rima. Nezavisnost naše crkve je deo naše proevropske i proukrajinske politike koju smo uporno sprovodili u posljednje 4 godine.
Jaku mi posljedovno vtiljujemo v žitja protiv ostanjih 4 rokov.
Ruska pravoslavna crkva odluku je osudila kao katastrofalnu.
Patrijaršija Konstantinopolja donela je katastrofalne odluke, prvo i pre svega za sebe i pravoslavlje u celini.
Rekao je portparol patrijarha Kirila Aleksandar Volkov u obraćanju medijima.
Konstantinopoljska patrijaršija je prešla crvenu liniju.
Dodao je Volkov i upozorio da bi razlaz mogao voditi do tragične i moguće nepovratne šizme u cijelom pravoslavlju. Patrijarh Filaret, poglavar Ukrajinske pravoslavne crkve, nakon odluke je pak rekao:
Mi Ukrajinci ne želimo nikakvu konfrontaciju zato što ne želimo da damo Moskvi izgovor za mešanje u naše unutrašnje poslove. Strpljivo smo čekali jako dugo i možemo čekati još malo, ali će ujedinjenje svih ukrajinskih pravoslavnih veroispovesti biti isključivo dobrovoljno. Oni koji to žele uzet će učešće u Savjetu za ujedinjenje. Oni koji ne žele neće biti deo jedinstvene ukrajinske crkve.
Ukrajina trenutno ima 3 pravoslavne zajednice, Ukrajinska pravoslavna crkva Moskovske patrijaršije, koja je ostala pod kontrolom Rusije nakon raspada Sovjetskog saveza, i 2 odvojena entiteta, sada priznata, Ukrajinska pravoslavna crkva Kijevske patrijaršije i Ukrajinska autokefalna pravoslavna crkva. Među ove 3 crkve gotovo da ne postoji nikakva razlika kada je riječ o vjerskim ritualima, ali postoje razlike kada je riječ o crkvenoj nezavisnosti. Zajedno sa Ruskom crkvom one sve pojedinačno vuku korijene iz drevne srednjevjekovne države Rus u Kijevu. Kao čin osvete zbog podrške ekumenskog patrijarha Vartolomeja Ukrajini, Ruska pravoslavna crkva odlučila je još prošlog mjeseca da će prestati da učestvuje u strukturama kojima predsjedava vaseljanski patrijarh, kao i da ga više neće slaviti tokom svojih službi. Priprijetili su da će otići korak dalje tako što ga više neće prepoznavati kao prvog među jednakima u pravoslavnom svijetu.
Slobodna Evropa.org.
O diskriminaciji LGBT populacije u Srbiji prilikom zapošljavanja i na radnom mestu javlja Branka Mihajlović.
Marija je trans osoba koja je prošla period tranzicije, a da to nikome u firmi u kojoj je radila nije smela da kaže. Svi su smatrali da je gej, a pošto je radila u trgovini, imala je traumatična iskustva i sa kolegama i sa mušterijama. Onda je firma propala i krenula je da traži posao u vreme kada su joj dokumenta još bila na muško ime, a telo pod dejstvom terapije postajalo žensko.
Tada je diskriminacija došla do punog izražaja. Ja sam smatrala da je to ispravno, da ja još u CV-u naglasim ko sam, šta sam, znači da ne budem iznenađenje ako nekada dođem na razgovor. Naravno, nikada nisam pozvana na razgovor, nikada nisam niti obaveštena bilo šta, nikada u tom periodu tranzicije.
Za razliku od Marije, prilikom zapošljavanja za većinu LGBT osoba je najvažnije da uspešno sakrije svoju seksualnu orijentaciju, kaže Mladen Antonijević Priljeva, programski direktor IDEAS-a.
Ukoliko osoba adaptira dovoljno svoje ponašanje da ne može da se prepozna da je LGBT osoba, onda ona neće naići na problem, dok najveći broj ispitanika smatra da ukoliko bi otvoreno na intervju rekli da su LGBT osoba, da bi to po njih delovalo negativno.
Koliki je problem pripadnika LGBT populacije pokazuje činjenica da osobe koje su dobile otkaz zbog seksualnog opredeljenja nisu htjele ni pod pseudonimom da govore za naš program. Osjećaju se nezaštićeno. Marija je uspešno okončala period tranzicije i uspela da nađe honorarni kancelarijski posao.
Sada ovdje gdje sam je negdje po tom pitanju ok, iz prostog razloga što nemam konekciju sa okolinom, sa strankama i tako dalje, kancelarijski je posao i u drugom gradu je negdje gdje živim, pa je onda malo, ne znaju kako da vam kažem, ne znaju da sam operisana i tako dalje.
Naša sagovornica skuplja snagu da ponovo počne da traži sigurni i stalni posao. Ipak, nada se da će biti manje traumatično, jer papiri i njeno telo su usklađeni, pa je njen prethodni život u kome je bila obeležena kao osoba koju su pratila izrugivanja, podsmesi, strah od gubitka posla, za njom, ali i u njoj kao trajno iskustvo kako je živjeti život kada si drugačiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Tako je u Srbiji, a otvaranjem izložbe Sva naša venčanja obeležen je u Zagrebu Međunarodni dan izlaska iz ormara, izveštava Eni Zebić.
Uz Međunarodni dan izlaska iz ormara otvorena je u Zagrebu izložba Sva naša vjenčanja, na kojoj su po prvi puta javno predstavljene privatne fotografije desetak istospolnih parova koji su sklopili izvanbračno partnerstvo u Hrvatskoj ili brak izvan Hrvatske. Fotografije su izložene u izlozima knjižnice Bogdano Grizović odmah ispod Zagrebačkog Cvjetnog trga i prolaznici cijelog dana zastajkuju i razgledaju ih. Tu smo, ne bojimo se pokazati da postojimo. Tako je u izjavi za naš program prenio temeljnu poruku izložbe njezin autor i koordinator udruge Dugina obitelji Ivo Šegota.
Možete se praviti da ne postojimo, ali mi smo tu među vama i vaši smo susjedi, jedna od prodavačica u Konzumu, jedan od vozača tramvaja, jedan od znanstvenika koji radi na institutu Ruđer Bošković itd. To što vi zatvarate oči ne znači da mi nismo ovdje i mi nećemo zatvarati oči i zatvarati se u naša četiri zida kako nas često znaju tjerati, idite u svoje četiri zida.
U Hrvatskoj je velikom većinom zastupnika 2014. izglasan zakon o životnom partnerstvu i od tada je pred matičarem svoju vezu ozakonilo oko 260 parova, oko pola muškarci, a pola žene. Međutim, aktualna HDZ-ova vlada u svojim zakonskim prijedlozima unazad godinu dana od porezne reforme do primjerice prijedloga novog zakona o udomiteljstvu na istospolne parove zaboravlja. Zbog toga, a pogotovo zbog mladih, su aktivnosti LGBTIQ udruga, pa i ova izložba, važne. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Kosovo ispunilo sve kriterijume za liberalizaciju viza, izjavila u Prištini komesarka Evropske unije Marija Gabriel. Srpski ministar Rasim Ljajić ocenio kao skandaloznu izjavu albanskog premijera Rame da nije poželjno da Telekom Srbije kupi Telekom Albanije. Turska ima dokaz da je saudijski novinar Jamal Khashoggi ubijen u saudijskom konzulatu Istanbula, potom isečen na komade, piše Washington Post. Turski sud oslobodio američkog pastora. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!